Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Izraelo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton alla cent quadec dua episodo de Kernpunkto. Ni salutas vin el ia angulo mangeo cuireo de la congresseo de la universitato che mi ancora io mette luctas cun la tecnico.
Yes. Do, ni estas nun en Portugalio, kai ni partoprenas la universalan congreson citie, kai do, kiel ciam ni havas la eblecon paroli kun homoj kaj ni provas uzi tiun eblecon laŭ eble plej multe kaj ni kaptis nian unuan gaston nun.
Yes, kaj tio unua gasto nomiĝas Dror Gaon.
Yes.
Saluton.
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 Kaj ni elektis vin, ĉar vi estas de Izraelo.
Yes. Do ni fakte ricevis la peton en de niaj aŭskultantoj, ke ni traktu la temon Israelo. Kaj do ĉar estas sufiĉe tikla temo, ni ne volis tion fari simple ni du sen gasto, ĉar do mi sufiĉe multe da novaĵoj perceptas pri Israelo, sed do estas ĉiam kontradiroj, unu diras tie, alia diras tiuj, kaj se vi ne vere ĉeestas, vi tute ne havas ian impreson, kio vere okazas, kaj tiel ni iomete provas trakti tion, kio estas la situacio en Israelo kaj ankaŭ kie tio situacio alvenis, kaj do por tio ni invitis vin, Dror, do eble iomete parolu vi pri vi mem, kio vi estas, kion vi faras.
Do mia nomo estas Dror, mi estas israelano, mi vivas en Tel Avivo, mi estas presca quin jaroi jarija do estas sufiĉe maljuna por sperti kelkaj militoj kaj kelkaj aferoj unue kiel infano poste kiel
plenkreskulo
kaj eĉ ne vere kiel batalanto sed ene de la armea sistemo kai poste de la civitana kiel familiano kiel patro kai tiel plu.
Yes, kai kio estas via profesio?
Mi estas informadikisto.
Ja, so tio estas ja sufiĉe forta ankaŭ ekonomio en Israelo, ĉu ne la interreto komputila ekonomio, ĉu ne mi?
Estas tio tiel nomata startup. Mi ne estas en tiu ĉi fako, mi pli klasika informediko, mi zorgas pri programado de memserva maŝinoj. Vi certe konas la kompanio kio mia compagnia representas en Israelo, odia oggi estas Diebold Nixdorf. Estas du compagnia io havas grandan chef planto en Paderborn.
Yes, Paderborn. Mi iam estis en la museo, en la Nixdorf museo en Paderborn. Fakte dum Esperanto aranĝo, mi aranĝis tion. Fakte ni estis havis la ISO, la internacian tion junularan novjaran renkontiĝon en proksime de Paderborn, kaj tie mi organizis ekskurson al la muzeo tie. Estas vere vidinda.
Yes. Yes.
Do, sed nun ni ne parolas pri komputiloj, sed pri Israelo. Kaj do eble por komenci, ni omete parolo pri pri la historio kiel ek estis la la nuna stato de Israelo do eble kion mi
kaj kio estis antaŭe
kio estis antaŭe mi fakte ne veras tias sed do mi scias ke en la aŭ kiel mi perceptas estas ke en la in la deknaŭa jarcento estas la streboj ke la judoj volis havi sian landon kaj ĉar ili ja vivis en diasporo ili estas judoj ĉie en la mondo sed ili diris ĉar ĉiu popolo havas sian landon kaj ni ne kaj ankaŭ ni judoj
estas kiel ĉiam iom pli komplika ĉar en la deknaŭa Jahrzehnto estis la primavera, la Europa primavera de nazioi. Mm-hmm. Do ne nur la judoi, sed ciui popoloi fakte unuigis au distingdisin.
Anco la germanoi.
Germanoi, poloi, russoi. Ca en tiu ĉi situacio la judoj ofte trovis sin flanke. Ekzemple en Germanio ĝis multa eble eĉ 1933 de la nacia reveno alveno al la povo estis multaj judoj kiu vidis sin kiel germanoj. En la de la religio de Moseo de la juda religio do li unue vidis ilin kiel germanoj do tiu ĉi
ekzemple mia praavo aŭ mia avino eĉ do ŝi ili fuĝis tiam al Anglio kaj
sed ni revenas al la
yes
deknaŭa jardeko
jarcento yes
jarcento Kelke el la judoj volis simili al la aliaj, sed kelkaj ni estas alie. Ni devas havi ion ni fari.
Ĉu eblas iel diri kial fakte la judoj antaŭ dua mondmilito tiom dise vivis tra la mondo, aŭ ĉu vere vivis tiom dise tra la mondo ke che ne estis ia cefa gruppo ie che ili povus crei staton.
Ili estas disegai, tio estas pli...
Ču tio havas ian kialon, kia ču ili estis nature vojagema popolo, ču tio estis por iai financai kialoi, por laboro, por...
Ili havis aliai religioi, do... En Europa ili estis lemigita per la laboreblezoi. Fakte li ne povis havi landon kaj esti labore en agrikulturo kiel la aliaj. Do eble tio estas natura evoluado. Judoj fakte devenis bonaj komercistoj. Ĉar komercistoj ne devas havi landon, ili nur...
Do, tion punkton mi fakte ne, tuta ne konas, kaj neniam pripensis tio, ke judoj fakte... Do, mi scias, ke judoj estas komercistoj, ke judoj estas kuracistoj, ke judoj estas okupiĝas pri juro. Sed mi neniam pensis pri tio ke mankas tie homoj kiuj laboras ĉe kampoj do
ĉu li ne estis permesitaj
kio estas tiu malpermeso aŭ kiel tio
de la iama registaro mi ne memoras kiel ne memoras ke ne scias la vera ni ne estas fakulo pri historio sed mi scias tio ĉi ekzemple kiam mi estis en Berlino mi aŭdis de la instruis ĉiĉerono kio Gvidis Nink, iam mine memoras kie jarcento la Berlinanoj vokis judoj de Venecio kaj tiel plu por helpi evoluigi la urbon. Charlie estas bona komercistoj.
Do tio estas ja la fakte la komenca koncepto de Berlino. Li diris do ĉi tie vi estas liberaj, do hugenotoj, kiu ankaŭ havis tiajn problemojn de religia diskriminacio kaj judoj. Do se vi kapablas fari ion, se vi havas kvalifikojn, venu ĉi tie vi estas liberaj kaj povas libere labori, libere praktiki vian religion. Kaj do tiel fakte ĝis nun estas tiu nimbo de Berlino, ke ĝi ĉiam prenas homojn de diversaj pensmanieroj.
Sed ĉu tio estas tio estas jam tiu disvastigo de popolo tra la mondo, ĉar ili ja estis kapablaj en tiuj ĉi kampojn kaj aŭ estas daŭre kaj tio tiam gvidis al tiu disvastigo. Sed komence tiu popolo, mi ne scias, ĉu mi bone imagas, sed ja loĝis en unu loko, aŭ plej parte en unu loko. Kaj vi diras, ke religie ne estis ebla havi iam labori ĉe la kamparo.
Sed tio
estas nur poste, ke kiam jam judoj trairis la Europon, tiam ili fakte ricevis tiun malpermesojn ene de la Europo. Aŭ ĉu tio estis ankaŭ komence antaŭ ili ekvojaĝis?
Mi pensas li vojaĝis, ĉar en la pratempoj, kiam ili estis en tiel nomata Israelo, kaj la landon estas okupitaj unue per la Babilonoj, kaj plej grava pli la Romianoj. Ili havis la koncepto de elpeli homojn de la lando, eble per esti sklavoj, eble per preni la landon kaj tiel plu. Do tio estas la unua punto en kiu la tiel nomata la judoj estis elpelitaj el Israelo kaj atingis Eŭropon.
Tio similas al tiu historio kiun mi konas de Aŭstrio-Hungario, ke ekzemple Slovakoj ja ne havis propran ŝtaton, ili estis nur parto de la multetna ŝtato, sed ili ankaŭ ne havis povon regi la ŝtaton. La reĝa familio estis aŭ aŭstra aŭ hungara, kaj ankaŭ ĉiuj nobluloj estis tiaj. Kaj fakte Slovakoj ja estis parto de la tiu multetna ŝtato, sed sen la povo ŝanĝi ion ajn, kaj tiam ili estis povraj, kaj tiam ili ankaŭ sufiĉe ofte decidis ekvojaĝi kaj trovi laboron ie aliloke. Do tiu ĉi situacio estis pli malpli simila al tiu historia situacio, kiel la judoj ekvojaĝis.
Do po iomete resumi, do estis tiel, ke la judoj ne rajtis fari la oftajn profesiojn kiel kamparano, ĉar ili ne rajtis
posedi landon
kaj grundon, kaj do tiel kelkaj de ili diris: nu bone, do tiam ni devas iel klerigi kaj fari tiujn pli klerajn profesiojn kiel komercistoj, advokatoj, instruistoj. Io tiai, kai ankaŭ estis kelkaj, kiu diris: ni besonas havi nian landon, kie ni ankaŭ estas.
Tio estas nur poste.
Tio estis poste.
Poste, ne ligita al la profesio. Tio estas ligita al la procedo en kiu la popoloj, la aliaj popoloj, komencis
Do kiam ciu popoloi ciercaue au en Europa plima pli diris do jen Francio, jen Germanio kai naziismo la nazia stato
es
la estontezo kiam la judoi au
la judo demandis sin ciu ni estas la parto de la nazia en kiu ni vivas kai estas kelkai resolvoi la al tiu ci tiel nomita juda demando. Kai uno el la respondoi de la judoi estas en la preĝlibroj. En la preĝlibroj li legis la venontjara en bildigita Jerusalemo. Do li diris, ni legas en nia preĝlibro ke ni havas landon kiu povas esti nian domon.
Do tio estis do fakte tio ja causas la religian fundamenton de la judismo,
la zionisma,
yes, tio diris ke tio estas tiu popolo Israelo kiu estas la popolo de do la elektita popolo de Dio, ĉu ne?
Ne parolas pri multaj nomoj, jes, judoj kiu estas devenis el la lando de Israelo au estas multaj nomoj de la sama lando.
Do tion la ideo estis, do la preĝlibro ja sugestas kvazaŭ ke tiu lando kiu nun estas Israelo aŭ tio kiu ankaŭ laŭ la en la preĝlibroj nomiĝis Israelo, tio estu la lando de la judoj, kaj do tio estas tiu cionisma movado kiu diris do la judoj revenu al
tio estas uno el la respondo al la demando.
Es uno el la respondo es ne la nura.
Kio estis mi same perceptis tion ke estas ĉiam diskutoj pri la limoj. Do ekzemple Slovakio kiel lando kiu apartenis al pli granda ŝtato kie estis multaj etnoj tio ne povas havi fixan limon, ĉar en se tio jam unufoje estas komuna ŝtato, tiam la limoj ne estas tiom klaraj. Se homoj povas tie vojaĝi, ili vojaĝas, ili translokiĝas al apuda vilaĝeto kaj simple tiam tiu ŝtatoj kuniĝas pri malpli. Kaj tiam se venas punkto, kiam necesas tiun ŝtatojn dividi, ĉiam venas iu kaj diras: jes, sed tio ĉi historie estis, ekzemple en la kazo de Slovakio, tio ĉi estis hungara parto. Kaj ni diras: ne, tio estis slovaka parto. Dependas de la tempo, kiun jaron ni rigardas. En tiu jaro estis tie pli da slovakoj, en alia jaro estis pli da hungaroj. Kazo de Israelo la judoj havis tion en la malnova libro skribite, ke ni devenas de Jerusalemo kaj
cirkaŭ
kaj tie estas
interesa, sed ne estas limoj,
kaj tie estu nia ŝtato, sed en tiu areo ĉu tie vere vivis la plej multe da judoj, ĉu judoj havis la plej multon de la ĉu judoj estis plej multo de la popolo en tiu areo ĉiam, aŭ ĉu ankaŭ historie estas tiel, ke fakte judoj estis la malplej multa grupo de la loĝantoj, aŭ kia
estas? Tio estas komplika temo, kiu ni devas konsulti veraj fakultoj, ĉar estas multaj ideoj pri la kio estas juda, kio estas Israela, ĉu li vere estis en Egipto, ĉu vere estis la eksodoso, kio estas skribita en la Biblio. Estas hodiaŭ kelkaj fakuloj kiu ne tenas tiun ĉi religiaj rakontoj kiel faktoj, kaj naturo ĝi estas multa de diskutoj.
Sed kiam ekestis la Israelo, do ĝi estis kreita en 1948, ĉu ne?
Yes, yes. Tio estas postelo.
Postla.
Post multaj de aferoj kio okazis judoj venis ĝis la fine de la dek naŭa jardeko kaj kreis kolonioj ie kaj tie en Israelo poste venis la
Do,
post la mondmilito
post la mondmilito komencis iel
iom antaŭ la mondmilito kaj post la mondmilito
reveni al tiu loko
yes, li ne alvenis kun armeo kaj konkeris neniu li estis turka regiono kaj poste brita regiono la brita regiono estas formita baze de la Balfour proklamacio ke ili donus en la areo kio estas Palestino laŭ la romia nomo nacia domo oni ne parolis pri ŝtato oni parolis pri nacia domo per la judoj
do jes do tiu teritorio ja estas ja sufiĉe alloga ja ankaŭ en la malnovaj skribaĵoj oni ja parolas pri la lando en kiu fluas lakto kaj mielo kaj ĉiam estis fekunda lando simple pro la geografiaj kondiĉoj kaj do tie ja loĝis homoj kaj kiuj ne estis judoj sed estis pli araboj aŭ muslimoj kaj do ili mi imagas ke ili ne vere bonvenigis la judojn kiuj venis kaj diris do vidu en la malnova skribaĵo tio estas nia lando kiel funkciis tio ĉu do vi diris
pro tio estas multaj diskutoj kaj opinioj ĉar ja estis locale arabo in cristano e ne multe estas opinio che la ne nu judo al venis dum la dudeca iarcento kai la brita mandato cha estis laboro do multe de la arabo e kiu dia diras ke li estis anta o la judo i fakte al venis kun la judo serĉante laboro
C'è la
pitoni. Minestias la. La vera numero, kiam jam estis, kiom alvenis, do estas io complica la situazio.
Do, kai tio pli malpli okazis antaŭ la dua mondmilito, kai dum la dua mondmilito la afero eĉ pli atingis pinton, ĉar multaj judoj devis fuĝi de iliaj domoj tra la Eŭropo, ĝuste?
Jes, li ne vere sukcesis kaj ne multe de ili travivis.
Tio mi ankaŭ do aŭdis kiam mi estis en Israelo ke en la dudeka jaro de la dudeka jarcento do oni kiam oni fondis la urbon Tel Avivo oni kun multe da idealismo kaj ankaŭ kun tre moderna arkitekturo kun Bauhaus arkitekturo konstruis tie tute novan urbon kaj ankaŭ do havis tiun entuziasmon do ni ĉi tie konstruas la eston tetson kaj do estis relative malmulte da homoj kaj tio estis funkciis pli malpli ankaŭ kun la aliaj homoj la araboj kiuj loĝis tie kaj poste venis la dua mondmilito la holokaŭsto kaj tiam fakte la fluo de la kvanto de novaj de judoj kiuj alvenis de Eŭropo fuĝinte
ne ankoraŭ ĉar la britoj ne permesis judoj alveni
dum la milito ili ne permesis
dum kaj poste dum kai poste kelkai stelis la limoin outra la
kontrabandis sin mem tra la limo
tra la chefe tra la maro kai evitis la brito kio provis halti ilin fakte en Kipro estis grandai campoi de en kiu la britoj tenis iu kiu ili povis kapti ĝis post la fondo de la ŝtato.
Kai la britoi esistie, char estis brita colonio, kai do anco la milito, do la brita imperio ja malfortigis en la dudeca jacento, kai ili unu post la lia, unu colonio post la lia sendependigis, exemple Hindio, Britioni anco eble faros ancora episodon pri la sendependigio de Hindio, tio es tre interesse. Mm-hmm. Kai do kio okazis tiam la britoj ĉu estis ankoraŭ kolonio tuj post la milito aŭ
ne nomita kolonio de estas mandato ili ricevis mandato ili ne vere alvenis britoj vivi tie ĝi estas nur mandato en kiu ili kontrolis por la lokalanoj.
Do ili fakte nur la registaro estis la britoj kaj
jes eĉ la polico estis juda kaj ĉefe araba loka arabanoj kiu laboris kiel britaj oficistoj en la polico.
Sed tio ja ŝanĝiĝis, do en kio okazis
en 1947 la unu decidis che la brita mandato devas finigi kai volis fondi du statuin, unu araba, unu juda. Ili formis limoin lau enketo kiu ili faris, estis komisiono kiu venis por decidi kie areo estos de la araba lando, stato, kio estas de la juda stato, kai fondis la fama 1947 decido pri divido de la lando.
Ĉu tio estis du blokoj, aŭ ĉu tio estas ia komplika?
Iom komplika.
Do ne estis tiel kiel en Afriko, ke ili simple prenis la krajonon kaj sur la mapo desegnis la linio.
Estis komisiono.
Estis vere pripensite kiel fari, porque tio plej bone funkciu.
Tio sonas
kaj tio ankaŭ komencas la diskutoj.
Yes.
La malkonsento, ĉar la mia scio, la araboj tute ne akceptis tiu ĉi decido. Kaj tuj militis kontraŭ la judoj.
Do estis tie, ke la Unuiĝintaj Nacioj kvazaŭ diris: jen du ŝtatoj, bonvolu juda ŝtato, araba ŝtato, fondiĝu. Kaj tiam estis la mi konas la nomon de la unua prezidento, de Ben Gurion, proklamis la
ne prezidento, ĉefministro.
Ĉefministro. Do la deklaris laŭ tiu traktato de Unuiĝintaj Nacioj proklamis la ŝtaton Israelo, kaj tuj la araboj deklaris militon.
Yes.
Kaj kai ankaŭ pli malpli samtempe, do kiam ĉesis la brita mandato kaj kiam ekestis la juda ŝtato, ĉu tiam judoj restantaj en Eŭropo rajtis alveni aŭ ĉu la
tio estis la decido de la nova israela ŝtato permesi ĉiuj judoj, se li ne vere povis, ĉar estas milito kaj estas danĝero, sed li povis.
Do kai permessis ke kai tiam alvenadis pli kai pli da judoj de la tuta mondo.
Kai kiel tio funkcias kun la posedo de la lando nun? Do la lando estas posedata de la ŝtato kai judoj daŭre ne posedas la landon, aŭ kiel estas tio? Ĉar estas ankaŭ nun sufiĉe interesa afero, kiu estas posedanto de la lando, kaj ĉu estas iuj riĉuloj, kiuj fakte povas aĉeti grandajn areojn en aliaj ŝtatoj, kaj tio, sed kiel estas tiu en la Israelo, kiu posedas la ŝtatan teron?
Unue multa de la aero estis posedata tra iun fonduso, la fonduso juda fonduso por ישראלו, הבריאה קרן קיימת. סד אין הלסטה יאו, אוני קומנציס ונדיג'ין, על פריבט, אנקאו על פריבט אי לא ג'נטאוי.
Do tio nun estas evoluo en la religio au ke judoj jam povas posedi la
tio estas charla
tio estas simpla evoluo ĉar
tio estas lando tio estas lando de judoj do ili ne estas limigitaj ili estas limigitaj kiel ni antaŭe diris en Eŭropo tra la kristanaj.
Do ne, estis la judoi kiu malpermesis al si mem, sed estis la...
Mi pensis, ke tio estis malpermeso de la religio.
Ne.
Aha, tio ne malbone...
Estis la locai registratoi, prenzoi, kai tiel plus.
Per tio ja ancao estis tio interesse afero, ke do la kristanoi longe ne acceptis au prenis interesoin, cia la kristana religio tion malpermesis, kai la judoi ne havis tion malpermeson, kai ne estis stata malpermeso por tio, kai tia la judoi farigis comercistoi, do tia estis ancao tia historio kion mi foie aulas. Sed, da estis la tio nova ec prosperanta stato...
Gine estis prosperanta el ne? La comenzo, fakte la komence jaro estas ege grava situacio en la ekonomio, ĉar tuj post la fondado de la ŝtato kaj la fino de la kvindek oka, kiel ni nomas la sendependeca milito, oni akceptis aŭ venis fakte interesse multa judoi el araba statoi. Ili estis el pelitai, rubitai de la posedajo, ili alvenis sen posedajoin, kai prescau milionoi da judoi fugis multai araba statoi.
Kai do alia interesse demando esas do la stato de Israelo ja ekde la fondigio usis la hebrean lingvon, ĉu ne? La la nord-hebrean lingvon. Kai kiel tio funkcias? Ĉar do tio ja ne estis tiom uzata lingvo de la judoj de la tuta mondo. Ili ja do estis la jida lingvo kiun la eŭropa judoj kelkaj el ili uzis, sed ne estis io alia juda lingvo. Kai de kie venas tiu nord-hebrea lingvo, kai kiel fakte la homoj lernis ĝin aŭ kiel tio funkciis?
Tio estas interesa, sed alia rakonto de iom pli frue parallele al
denove saltas en la historio iomete
reen. Yes, parallele al nia esperanta laser Zamenhof estis alia laser Eliezer ben Yehuda, kiu renovigis la hebrea lingvo parallele de la recoloniado de o reveno de judoi. Tio ci estas en la unua jardeko de la dudeka jarcento. Li renovigis la hebrean, ĉar la hebrea estis nur religia lingvo, kaj estas lingvo de la biblio, do ĝi ne estas ĝisdatigita. Li ĝisdatigis la lingvon, li aldonis multaj de vortoj por taŭgigi ĝin al la tiama nuna situacio.
Do neniu parolis ĝin.
Neniu parolis, sed poste...
Poste lernis.
Ili lernis kaj uzis en Israelo la hebrean. Do en la lando de Israelo, dum la brita mandato, kaj tiel plu, eĉ oni povas trovi kelkaj esperantaĵoj de la unuaj Palestino Esperanto Ligo, kiu metis mesaĝojn kaj varbilojn en la hebrea eĉ pri Esperanto. Ege interesa.
tio signifas ke ciui tio ciui ce estis la fondigion de la stato Israelo do la unuae ciui ricevis la israelan pasporton jam lernis la la hebrean kiel fremdan lingvon
au fremdan kiel ilian lingvon mea iga patroi kiu naskigis en Israelo en la landa de Israelo dum la brita mandato jam lernis hebrea
kai via geavoi
malpli parolas la geavoi miai fakte malpli bone parolis la hebrean sed ili char infano lernas ne nur en la heimo ankaŭ en la medio en la ĉirkaŭaĵo jes
Kaj ĉu nun tempe ekzistas ankoraŭ aliaj lingvokomunumoj do homoj kiuj fakte konservas ankaŭ la lingvon de la landoj kie iliaj prauloj iam loĝis aŭ ĉu ĉiuj simple adaptas la hebrean
Oni uzas la hebrean sed ĉiuj preskaŭ ĉiuj provas konservi lingvon arabo rusa dum la tuta tempo de la komenco la unuaj al venis el la tiama Ruslanda reĝlando ĝis nuntempe aŭ la fino de la dudeka jarcento al venis amasoj de migrintoj del Rusio kaj konservas la lingvon.
Dann povas nun fermi tiun parenteson pri la lingvo, ĉar estas ankaŭ ja tre interesa. Do estis fondiĝis la ŝtato kaj tuj venis tiu deklaro de milito kaj ĉu tiu ŝtato fakte jam havis armeon por defendi sin? Do se estas ĉirkaŭ la arabaj popoloj, la Saudi-Arabio kaj Irako, mi ne scias, Sirio, kaj ili ĉiuj Egiptio, ili ĉiuj deklaris militon.
Estis milicioj, ĉar comence de la 1909 estis ne vere armeo sed estis hebrea hebrea organizo por gardistoi kaj poste preskaŭ civilaj defendado organizo kio poste fariĝis contrao Brita.
Kai do tio i strukturo e successe defendis la landon contrao tio i landoi circao.
John, la armeo estis fondita dum la milito. De tio ci fortoi kiu helpis tio colonio ar eio mem, do gi estis cun metita la kiel armeo kai helpe de fondajo i helpe de homo i kiu judo i kiu alvenis de eksterlande por helpi la militon formis armeon kiu fakte sukcesis mi ne povas diri venkis sed travivi la militon kun ŝtato
Do kiom longe dauris tio milito, kai kio estis la situacio poste?
Tio milito dauris ne unu jaro, ne memoras la preciza dato, en 1940, je la komenco 1940.
Do ne pli ol unu jaro, so io tia.
Yes. Yes, gestas lau vivo in multe costa. La nova stato perdis prescau 7,000 homoi.
Ca cium gi havis en la comenzo, trunistias?
Gi comenzis kiel 650,000. Do prescau 10% jau.
650,000, do tio estas granda germana urbo, kai do 10 de tioi pereis en la mito. Nu, sed tamen la lando travivis, kai restis ancao sendependa lando, don
yes.
la stato
tam... Kai estis contractoi con la naibaranoi, mm-hmm. ne pazzo, mm-hmm. sed
tia,
fin de milita. Tio, fin milita.
Cessigo.
Cessigo de milito. Pacto. Tiel.
Catiam venis la quinde caiaro, catiam esis a tiu generala prospera periodo in la mondo, catiam Israelo anca ia economie povis successis sin prosperigi?
Tiu estis iom post la sesdec sep, au ec la septec tri militoi. Venis... Primi litoi kio estis, nun mi povas diri, ke estis ege proximai.
Do, sed kio okazis post tiu unua milito? Do, tiam do la stato successis sin defendi, kai estis tiu milit cesiga contracto kun la, kai kio dauris? Do, ciu daure venis novae statanoi?
Yes, yes. Kai, unue, kiel ni diris, unue en la unua jaroi, gis la... comence de la sesdeca iaroi de la dudeca iarcento venis homoi el en tiuci periodo cefe el arabai landoi kiu fugis.
Sed same estis male, do char la Israelo estis en la milito kun la araba lando, ĉu la
no,
araba tio estis, kiu loĝis
tio estis,
en tiu loko
tio estas nur en
de ene aŭ foriris aŭ kio
multe ili foriris. Tio estas antaŭ granda diskuto, ĉu ili foriris mem, ĉar ili timas la milito, aŭ ĉu ili vere estis elpelitaj de la nova judai fortoi. Mm-hmm. Mi pensas che estis ambau occasajoi. Sed tio estis en 1940. Nur dum la milito, che la raboi nobijas nun la Nakba. Sed multa el ili, kai la registaroi circaue decidis restigi ilin kiel rifugintoi, ili ne acceptis ilin, sed ili formis rifugintai campoi.
Do, kvankam estis do araboi, kiui fugas alla sama popolo, ilia, sed en alia stato, simple esis de alia stato, alia pasporto, kai estas tiam rifugintoi.
Li ne ricevis, li ricevis nur rifugintai stato. Li ne estis accettita el Libano, oni construis fugintai campoi en Beirut, en la Suda, ancao en Sirio, ancao en Jordanio, ancao en Egipto. Egipto estas pli facila por la egiptanoi, char ciui estas en la Gaza Strio. Egiptioi tenis la fama hodia o fama Gaza Strioi, kiel parto de Egipto. Charli conqueris gin dum la milito, kai gi restis en la Egipta registaro. Do li creis tie grandai rifugintai campoi.
Da yes da pro kan tiom jo mit intermixi da es ist tio unua milito kai tiam da neniu vere estis contenta set oni simple decidis
Travibus, yes
ne plu militi cha simple tiam nur pereos pli da homo kai causas tro da multe da doloro kai neniu vere vidis la chanson solvi la aferon kai da tiam estis tio du statoi kiu do ne ŝatis unu la alian kaj
ne estas du ŝtatojn, estas areo kiu Jordanio konkeris hodiaŭ okcidenta.
Tio estis rezulto de la milito.
La rezulto de la milito okcidente de la Jordanio. Okcidente de la Jordanio, el la nuna aŭ el la brita Palestina mandato. Estis ne du statoi, sed estis areo kiu la Jordanioi conqueris kai regis, estis strio kiu la Egiptai conqueris kai regis.
La Gaza strio.
La Gaza strio kai la occidenta flanco.
Do, sed tio ne havis ian rilaton kun la kun tiui limoi kiun la unuigintai nazioi?
Ne. Tio rilatis alla limoi de la ces milito pacto in 1949.
Do tio es la mapun de Israelo kiun ni havas gis nun, ke es tio sufiĉe longa lando, kaj estas en la mezo tio parto en la okcidento, en oriento kiu estas tio diras Westbank aŭ
okcidenta parto de la
kaj estas la Gaza strio tio tute eta regiono en la sudoriento okcidento kaj do tio estis jam rezulto de tio unua milito de
unua ni nomas ĝin sendependeca milito
kaj do sed tiam tio ja estas Jordanio tiu regata de Jordanio sed nun ne plu nun kio okazis
poste en 67 Israelo conqueris ciui regionoi cune cun la Golano en parto de Sirio kai la Sinai kio estas duoninsulo
kai kial ili
gis la Suez kanalo
kial ili decidis konkeritjon cha do semi imagas la situacion do estas sufiĉe riske ataki la Türkaua in landoin kiui estas eble pli fortaj kaj ni kaj do kio estas la kialo do fari tion militon no ĉu es
en tio ĉi epoko estis en Egipto ege karismata registaro.
Tiu de Nasser.
Nasser, yes. Nasser, kai ili daure parolis pri meti au el peli le judol el amaro. Do tio ili vere timis, kai laula Israela, tio ne estes juda, laula Israela milit conceptoi, ili ciam volas movigi la milito, ciam estas milito, movigi alla territorio de la malamico, char ni ne havas veren strategia lando kiel eble la Ruslandoi, kiu permesas ciui alvenis presca ugis Moskvo, kai poste li povas, li trovas ke li havas tro vastai areo, kiu li ne povas nenu regi, sa li nenu povas eĉ mem zorgi pri
do tio rusa strategio estas do neniu povas konkeri nian landon, ĉar ĝi simple estas tro granda, ĉiu alia simple estas tute superpostulata.
Kaj vi vidis, Hitler ne povis, Napoleono ne povis,
sed kompare al tio Israelo
estas malgranda,
do se iu jam trairas la unu paŝon tra la limo, jam preskaŭ estas en la mezo de Tel Avivo kaj
do ĉiu milito ni devas movi la milito alla territorio della malamico, do la resulto estas che ili venis gis la Jordanio, kai ne ili ne trapassis al Amano kai tiel plu, eble por pro premo internazia premo
la Israeloi,
yes, ili limigis ilin gis la Jordanio, gis la Suez canalo, kai poste en la Golano ne el Damasco sed nur kelkaj kilometroj ene de la Golano.
Sed tio estis tie ke estis ia indiko ke venos atako, aŭ ĉu vere la atako de la aliaj landoj estis jam de Egiptio jam estis jam
ili parolis pri tio. Mi pensas ke la punto de decido estas kiam la Egiptoj blokadis sude de Elat, estas maro, estas maro,
la ruĝa maro, ĉu ne?
En la ruĝa maro estas pasejoj Yes, strio i kiu oni kiam oni kontrolis kiu vi vi povas ke charlamaro vi ne povas fermi sed se estas strioi
Yes. Tra paseo tra la maro.
Tra paseo che la Dardaneloi en Turco che ti al Plutia cem kiam gi estis gesto su Marta Tiran kiam gi estis fermita tio estis la la umila punto en kiu la israelano decidis ni devas cha estis ataki unue
yes.
Do, por, por que tio ne progreso
por eviti yes por eviti Mm-hmm. Attacon kai la la risulto de tio ci milito estas ke la tuta ero de Sinai estis okupita kai ci tie la Jordanio la Jordanio okupita.
Yes, oni havas
parto tie... kai la Gaza strio nature kai kelkai kilometroj ene de la Sirio Golano.
Ja, no ni havas ĉi tie mapon de de Israelo en Wikipedio do ni havas iomete priskribi do Elad estas nun la tute suda pinto de de
de nuna Israelo
de nuna Israelo kaj tio estas ankaŭ la alira punto al la Ruĝa Maro ĉu ne de,
yes.
De Israelo kaj do ti, post tio milito ĉu tio estas tio ses taga milito
yes
post tio milito do Israelo konkeris la Sinai peninsulon do tio estas tio tereno inter la nuna limo inter Israelo kaj Egiptio ĝis la Suez kanalo ĉu ne
yes certe
do tio estas sufiĉe granda granda areo sed ne tiom fekunda ĉu ne tiom priloĝata kai ili conqueris ancau la tion Jordan occidentan Jordanion tion parton kai la Golana Golana Montaro estas en la nordo de Israelo la parto de ia parto de Sirio kai tion ili conqueris tion du parton da Sinai peninsulon kai la Golana Montaro ili conqueris simple por havi iom pli da spazio por defendi yes, sin contrao eble nobe.
Yes, so dia watch ech estas kelkaj protokoloj de la israela registaroj kiu montras ke ili ech jam pensis ke ĝi estas nur kelkaj areo kiu ni havas nur por marĉandi por pacon ne por teni
por havi ion por redoni en la negocoj.
Yes, uh-huh. Yes, ili jam pensis nature estes aliu, kiu pensis alie, ke ne pensis ke ti estes okupita, sed liberigita.
So, tiu milito estis en la jaro 1966, do fine de la 60 jaro, sed nun tempe Israelo ja ne plu kontrolas la Sinai yes. Peninsula.
Post la pac akordo kun Egiptio en 1979.
Sed do tio signifas ke estis alia milito inter tio.
Unu estis alia milito la oktobro 73, en kiu la limoj restis preskaŭ la samaj.
Do ne vere, do pri kio temis tiu milito, ĉu estis denove ia...
En tiu milito la araboj komencis.
Aha.
Kaj vere, laŭ ili, ili vere venkis, ĉar li ne nuligis la landon, sed ili povas venki, ili progresis por kelkaj tagoj, ene de Sinaio, kelkaj en la Golano. Kai poste helpe de la usonanoi la Israel armeo el peli ilin post la sesdek sepa limoi
la tu usono jam en la antaŭa milito en subtenis milite
ne ankoraŭ ĝi estas je la limo ĉar unue Francio subtenis Israelon, do ili havas multaj miraĵoj kiel aviadiloj, sed de Gaulle iomete antaŭ la la sex de cepa milito metis embargo kai nur poste la usonanoi
Ĉu tiu milito tiu tria estis la tiel nomata
Jom Kipo
milito
oktobro oktobro en Egiptio ĝi estas nomata la sesa de oktobro ni nomas ĝin Jom Kipo li provis kaj li surprizis la armeo en la plej tiel nomata la plej grava religia.
Kiel la nomo, jes.
Neniu veturas, ĉiu estas en la sinagogoj.
Do tio estis 1972 aŭ 73. Kaj antaŭ ja estis tio, estis ja ankaŭ ia sufiĉe simbola, sufiĉe grava evento tio en Munkeno en 1972, la atako al la olimpikaj sportisto.
Ĝi estas la komenco de la terorismo, jes.
Jes. Do tio estis la unua fakte tia terorisma atako araba kontraŭ Israelo.
Jes. Yes, kai ankau aviadila terrorismo.
Yes, so
yes. Io sekvis.
Do yes, so tio yes is ankau tio tute stranga enplektigio de la germana terrorismo tio ruĝa armeo fraktio kiu estas tio komplika
kiu ruĝa armeo estas japana, estas Bader-Meinhof kiu estas la germana.
Es la ili nomis sin la ruĝa armeo frakcio, do ne havas rilaton al la ruĝa armeo de Sovetunio.
Ne, ĝi estas japana, mi pensas ke estas japana. Estis alia afero en kiu ni ĉiuj havas la efikojn ĝis nun, en kiu unu japana je la sama tempo cadro alvenis al Lod aeroporto en tiu kaj metis armilojn el iliaj valizojn kaj pafis la pasaĝeroj tie kaj mortigis multaj. Tio estas la komence de la tion kion ni scias hodiaŭ, ke oni bone kontrolos ĉion kion ni pasas aere.
Bone, do tiun terorisman temon ni verŝajne devas iomete flanken meti, ĉar do tio estus verŝajne por tri aliaj epizodoj ni povas trakti tion.
Komplika.
Jes, estas tre tre komplika. Do tiam do estis la sesdekaj jaroj, do estis ni havis tiujn tri militojn, la komencon de la terorismo, kaj daŭre la situacio ja ne vere estis stabila aŭ kontentiga, aŭ kiel la homoj vivis tiam. Do estis via ankaŭ jam estis tiam vivanta, kaj kia estis la situacio en la ĉiutaga vivo de la homoj?
Ĝi estis unue ĝi kunigas la homoj, ĉar estas iu malamikoj, do homoj estas kune, kio estas la pozitivaj efikoj de la milito. Ankaŭ la ŝtato helpis, ĉar homoj venas aŭ aliĝas al la armeo, kaj la ŝtato estis obligita helpi ilin, vivi, eduki ilin. Do la edukado estis daŭre estas iom bona, do tio ebligas poste evoluigi la high-tech scenejo kaj la agrikulturaj enketoj. Ankaŭ memoru, ke Izraelo estas preskaŭ dezerta lando.
Yes.
Do oni devas strebi.
Do vi travivis tiujn militojn, pri kiuj vi parolis nun. Ĉu tiuj militoj estis en la en tiu dezerto for de la urboj, aŭ ĉu ili vere estis en la urboj kaj tuŝis la vivon, ĉiutagan vivon de homoj, kai kiel vi perceptis tion, kiel ekde via infaneco ĝis la plenkreska vivo, kiaj estis tiuj militoj, ĉu estis ili diversaj, diversspecaj?
Kiel ni diris la milit koncepto de pasi la milito tiam gardis la urbojn kaj mi neniam spertis eĉ aviadilaj atakoj ĉar la milito bone zorgis.
Ĉu vi iel perceptis tio ke vi vivas en la milito? Ke estas milito aŭ kiel tio influis la homojn?
Mi memoras precipe la sepdek tria milito, en kiu mi estis dekjaraĝa en la unua tago de la milito komence je la dua ni aŭdis sirenoj, ke anoncis la milito. Posttagmeze en la Tel Aviva regiono estas alia sirena averto. Mi pensas ke aviadilo Egipta aviadilo provis eniri la Tel Aviva regiono, sed bonŝance li estis ŝtopita aŭ do ne vere la nura en la septektria milito, en kion la teknologio de la aviadiloj ne permesis ilin vidi per radaroj. Ni havis malumigo. Ni ne rajtigis lumigi la ĉambrojn. Aŭtomobiloj metis stranga blua koloro sur la lumiloj por ke ili ne vidis ilin de la aviadiloj kaj ne scias kiel bombardi, sed tio neniam okazis, ĉar Israelo strebas limigi la militoj al la limoj. Kaj ege sukcesis.
Tiam da rezulto de tiu tria milito de nove estis paca, ne estas paca kontrakto, sed tiu simple milicesiga kontrakto.
Yes, sed tio estis la semoj de la akordo kiu estis priskribita poste. Tiu ĉi milito estis farita en Egiptio de Sadat, ne de Nasser. Nasser mortis, Sadat post vivis kaj prenis la registaro, li faris la sepdektria milito, kaj poste, ne multe jaroj poste, la pacakordo, oni diras ke li faris la milito per helpi konvinki israelanoj fari la pacakordon kaj nature redoni la teritorio de Sinajo.
Kaj tiam ekde tiam la mapo aspektas kiel nuntempe.
Yes.
Kaj tiam do kion mi ankoraŭ memoras de mia juneco estas la figuro de Isaac Rabin. Do lia iomete klopodis mildigi tiun konflikton, se mi bone estas bone informita. Kion rolon li ludis?
Li estis la ĉefarmea oficisto dum la sesdek sepa milito, kaj poste li fariĝis politikisto kaj estis la en la tiel nomato laboristo i partio, kio estas la maldekstra flanko. Kaj jes, li provis en 1992, kiam li venkis la elektoj, la balotoj, li pacakordis kun la jordanioj, kio ankoraŭ ne havis akordon kuni kai ankau faris la oslo akordoi ki ankor ne estas tiom amata en multai
tokion
tra multai israelanoi kun la palestinanoi por helpi ilin fari mem registaro et ne sene veran landon mem registaro ki povis poste farigis iom stato.
Sed do tiu Oslo tiu Oslo kontrakto kio esis la enhavo kaj la de la Oslo kontrakto kion ili provis tie aŭ kion ili kontraktis tie
tiu temis pri situacio en kiu la palestinanoj iu kiu restis en la regiono de Israelo ricevis mem regado de la plimulto de la tiel nomata territorioi, en kiu ne estis ancora judai colonioi au
Tio estas tio kolonioj ke pri kio ni foje aŭdas en la novaĵoj jes kaj tio estas en tiu okcident-jordana areo kio estis Jordanio
kontrolita
kaj tion Israelo rekonkeris sed tie tamen loĝis ĉefe araboj
jes
kaj ankaŭ nuntempe tio estas ĉefe arablingva arabkultura lando kaj do ankaŭ la aliaj araboj kiuj loĝas en la aliaj partoj de Israelo kian rilaton ili havis kun la judoj dum tiu jardeko dum la militoj ĉu ili estis malamikoj do la araboj kiuj ekzemple loĝas en Nazareto tio estas ja miksita urbo pli malpli
ne miksita pli araba ne vere miksita ĉar oni kreis se vi memoras el la Joko ĉi estas juda ejo kiu nomiĝas Nazaret Ilit kiu estas iom supre kaj la Nazareto mem estas ĉefe islama, jes islama kaj kristana loĝantaro.
Do kaj kion rilaton tiuj havis dum la militoj, ĉu ili batalis aŭ ĉu ili trovis ian vojon pace vivi kun unu la alia?
Ne, neniam estis vera interaj bataloj, eĉ se mi ne scias pri kio ili vere pensis, ĉar ili neniam iom batalis kontraŭ.
Kaj kion pasporton ili fakte havas la araboj kiuj loĝas en Nazareto, kion ŝtatanecon ili havis?
Israela.
Ekde 1948.
Yes. Ĉiu kiu estas en la teritorio kiu estis en 1949 estas konsiderataj israelanoj.
Do ne nur la judoj.
Yes, ne nur la judoj, ni estas konsiderataj Israel, kaj li ricevas veran pasportojn. Ne iom paperon de...
Do fakte Israelo estas ankaŭ do plurlingva lando, ĉar estas la araba kaj la hebrea estas uzata.
Yes, fakte devas esti ankaŭ oficialaj.
Ĉu estas aŭ devas esti aŭ...
Mi ne memoras la leĝo, estas ege... interesa nun estis iom leĝo en kiu multaj homoj ne vere ŝatas pri la judeco de la ŝtato. Ĝi estas nova leĝo.
Jes, pri tio
mi aŭdis. Kiu parolas pri la hebrea kaj ne parolas pri la araba, mi ne memoras ĝi estas vere en la leĝo, sed mi scias ke la araba estas konsiderata la dua oficiala lingvo. Fakte en grandaj ŝtatoj ĉiuj stratŝildoj estas hebrea araba.
Jes,
foje en la angla.
Kaj de via sperto, ĉu ankaŭ la homoj vere parolas, estas amikoj, aŭ estas tiuj grupoj tiom disigitaj? Ĉar tio oni vidas ankaŭ tra la mondo che se estas diversaj etnoj, se estas diversaj homoj kun diversaj religioj, foje ili vere ekzemple en grandaj urboj vere loĝas kune kaj kaj kunlaboras kaj to havas domon unu apud la aliaj kaj kaj ne havas problemon vere paroli kun kun homoj kun alia religio kun alia fono kaj foje estas tiel ke vere estas kreitaj grupoj kaj okupas iun areon kaj tiu ĉi flanko de la urbo estas estas tia, tiu ĉi flanko estas tia kaj tiuj du havas grandaj antaŭjuĝoj. Kiel tio funkcias inter araboj kaj judoj en Israelo?
Ili estas en sian propran aŭ vilaĝojn aŭ urboin, sed ne estas pro devigo, estas pro
mudileco. Yes, mi ne parolas pri devigo, simple estas tiel, ke estas exemple en kelkaj usonaj urboj estas Chinatown, kaj ili simple loĝas en tiu areo, neniu devigis ilin loĝi tie, tio estas simila ekzemplo.
Yes.
Ili simple loĝas tie, sed ĉu la kontaktoj inter tiuj tiuj du to araboj kaj judoj estas ankaŭ viglaj, ĉu ili kunlaboras, ĉu estas iaj antaŭjuĝoj ene de la nacio?
Ili laboras. Ili laboras, ili estas, ili vivas ĉefe ankaŭ parenteze ankaŭ la judoj.
Yes,
ene de la judoj estas grupoj ruslandoj, religia,
sed ne estas ia tia problemo ke iu volas eklabori en serĉas laboron, iras al ia vendejo kaj do mi volas iĝi vendisto kaj ĉi tiu vendejo estas posedata de la familio kiu havas alian religion ol mi, do mi diras ne, mi ne volas, do ne estas tiaj problemoj, do homoj simple kunlaboras.
Yes. Ĉar ili estas problemo de edukado. Ne ĉiu havas la sama edukado. Ekzemple, iu arabo volas labori ne kiel vendisto, estas multaj, sed kiel programistoj. Estis iuj, kiuj laboras. Ekzemple, unu du el la kunlaboranto la IOK laboris ĉe judaj firmao pri programado, kio estas. Kaj vere high-tech, sed ne multe, ne pro la religio aŭ la nacio, sed pro la edukado.
Do klare, se do tio estas ankaŭ nature, ke oni ricevu laboron, por kiu oni havas kapablon, edukon, kotopo, sed oni ne estu en la šovita flanken nur pro tio, ke la religio, ke la nacieco, ke la genro estas iel alia. To tiel mi celis, ke ču vere la nur la kapabloj de la homo estas konsiderataj, kaj ču ili ču vi havas arabajn amikojn de Israelo, aŭ ču vi ne vere estas en kontakto kun arabaj?
Ne vere, ĉar komplika fakte mi povas pensi pri iu kolega kio estas araba en la kompanio, sed ne temas pri elekto, mi elektis li laboras kaj ni laboras en la sama laborejo, do ni kunlaboras.
Kaj kiel funkcias la edukado? Do ĉu estas arabaj kaj hebreaj lingvaj lernejoj?
Jes, ili rajtas lerni en la araba.
Jes, kaj la judoj lernas en la hebrea, kaj ĉu oni instruas la aliajn lingvojn? Ĉu en la hebrea lernejoj oni instruas la araban kaj inverse?
Almenaŭ ili provas.
Jes.
Mi ekzemple dum dek jarojn, ne la tuta, preskaŭ ok jarojn de la mi lernis dek du jarojn antaŭ de la baz- kaj mezlernejo ĝis la kvara קלאסו דה לה מזלרנה, דה לה בזלרנאו, מלרניס לערב הלינגו. סד בדאווינדה, נקי אל האנגלה, נאסטיס פרוגרמו, דו צ'יו יארו, שנג'יס לה אינסטרויסטו, שנג'יס לה סיסטמו, כי צ'יו קומנציס אל עליה פלנקו דה לה לינגו, דו מי דה צ'יו יארו נלרניס פרסלרנניו.
Kai
kio estas ege bedaurinda.
Kai do alia demando kio prikio mi anka foje pensas do la arabo kio loĝas in Israelo do en Nazareto ekzemple. Do imago se atakus la Egiptio. Ĉu ili bonvenigus la Egiptian armeon? Ĉar ili diras finfine venas denove ni estas en vere muslima ŝtato, aŭ ĉu ili diras ne, ni estas israelanoj kaj ni volas resti israelanoj, la egiptianoj bonvolu foriri.
Se egiptianoj alvenos en la norda en Nazareto, ne plu estos Israelo.
Kiel ili kian pozicion ili havus? Ĉu ili defendus Israelon aŭ ĉu ili bonvenigus la atakanton, la musliman?
Fakte mi ne scias. Ĝis nun li ne faris nek tio kiam
bone estis en ajna milito
atako. Mi nur memoras, ke kiam israelanoj eniris Libano, unue ili akceptiĝis ceremonie per riso, per nur poste ili en Libano ili komencis helpe de aliaj kontraŭi. Do probable ili faris tion al ĉiu armeo, kiu venos per havi bonan rilaton kun la iu kiu regas la teritorio.
Kai do vi parolis pri tio, pri la tio kontrakto de Oslo. Kai do vi diris, ke ĝi ne estas tio multe amata, do ĝi iomete klopodis trovi ian manieron vivi kune. Kai do kio estas, ĉu tio estis sukceso aŭ ĉu estas nur papero?
Unue estis bela periodoj. Bela periodoj, mi memoras la unuaj monatoj, en kiu judoj amase venis al la okcidenta flanko, tiu ex-Jordania, por komerci kun la lokalanoj. Ili oferis multajn aferojn en malmulte kostaj prezoj, automobilaj laboroj, mebloj, tabloj, seĝoj kaj tiel plu. Sed tio ebligis amikoj kaj malamikoj kunlabori, labori, ne kunlabori, kaj fari tiel kiel ili volis. Do ni scias, kaj ke poste estis la unuaj atakoj al busoj, la kamikaze atakoj al busoj, kaj ankaŭ estis en Hebrono okazazo, en kiu judo pafis arabanoj. Do ĝi helpis ambaŭ iu kiu estas por la pacto, kai iu kiu kontraŭas, kai fakte aktive kontraŭis, kai tio faris la aŭ kaŭzis la problemojn.
Kai do nun tempe estas sufiĉe ofta temo la forteco de la pasporto. Ni kiel membroj de Eŭropa Unio havas sufiĉe grandan eblon vojaĝi tra la mondo, sed estas ŝtatoj, kies pasporto tio tute ne ebligas, kiel estas kun la Israelo, ĉe ĝia estis sufiĉe ofte en milito kaj kaj ĉiam estas tiel ke la flankoj ŝanĝiĝas kiu pravas kiu ne kaj estas vere malfacile tion ankaŭ ankaŭ juĝi ĉu ĉu kiu estas en la ĝusta flanko. Kiel estas rilato de aliaj ŝtatoj al Israelo kaj ĉu la israela pasporto estas forta aŭ malforta? Kien vi povas vojaĝi sen vizoj kaj libere?
Ĝi estas probable unu el la fortaj, sed tio ne ne rilatas nur al la situacio en en Israelo mem. Exemple al usono estas problemo ĉar Israelo ne volis permesi usonanoj libere eniri Israelon, ĉar estas multaj palestindevenaj usonanoj, do pro la pro tio Israelo ne
ne permesis al usono kaj usono tiam direktonite ankaŭ ne.
Natura, ĝi tiam estas al Ĉinio ni ni bezonas Ĉina Ĉinaj bezonas vizon, do ni bezonas vizon kaj tiel plu.
La problema verŝajne estas ke Israelo ne ĉiuj ŝtatoj agnoskas Israelon kiel kiel sendependan kiel veran ŝtaton. Ekzemple mi aŭdis ke kelkaj internaciaj aranĝoj ne povas okazi en Malajzio, ekzemple, ĉar tiam israelanoj ne povus veni, ĉar Malajzio ne agnoskas Israelon kiel kiel veran ŝtaton.
Yes.
Kaj
ĉu tio jam okazis al vi, ke vi volis iri al ia Esperanta renkontiĝo kaj vi ne povis, ĉar vi havas israelan pasporton?
Temas pri Boris, mi antaŭis tiam ekzemple ekzemple irana irana Esperanto kongresoj ŝajnas ege interesaj kaj allogaj. Irano estas kiel ŝtato interesa kaj multkultura kaj preskaŭ kiel ankaŭ Irako kun preskaŭ kiel Israelo, malnova, malnovaĵoj kaj interesaj lokoj, sed oni ne povas kaj ne volas iri, kaj estas nepermesita, eĉ se la ŝtato mem povas, estas malpermesita al israelanoj eniri ŝtatojn, kiu estas konsiderataj en militkondiĉo kun Israelo, Irako, Sirio, Irano, eĉ se vi havas alia pasporto kaj povas eniri, laŭ leĝe vi ne rajtas.
Bone, do, la, kio ancora interesas min, do ni, ni am registras unu horon kaj dudek minutoj, do ni povus verŝajne ancora kvin horon paroli, sed mi ancora iomete volas trakti la, la nun tempan situacion, kaj ancora tion, kion oni audas en la novaĵoj. Do estas, estas ja tiel, ke Israelo, do estas, do o multaj politikaj grupoj en aliaj landoj, iel kontraŭas Israelon, estas ja tiuj tiuj boikot al vokoj kaj do tio sonas al mi iomete strange, ĉar do oni se oni konsekvente faros tion, oni devos boikoti preskaŭ ĉiujn aliajn landojn aŭ plej multon Ĉinion kaj do estas ĉiam la registaro de la landoj havas ion kiun kiu estas eble boikotinda kaj estas fakte du aferoj pri kiu mi mem ne scias kiel juĝi tion. Do unu estis kiun mi mem iomete vidis de flanke estas la tiel nomata kolonioj. Do estas en la okcident Jordanio es kio fakte estas tiu iomete aŭtonoma havas tiun specialan statuson. Tie estas la kolonioj de la judoj kaj do mi preta iris tiun regionon, kia mi vizitis la Iokon, do estis bariloj circa la autoŝoseo, kia mi povis iomete vidi, sed ankaŭ se vi uzas Google mapojn kaj vidas la satelitajn fotojn de tiu regiono, tiam estas ege interesa, ke la la tiu kolonioj aspektas modernaj, estas grand, tiu grandaj stratoj kun modernaj domaroj, do kiel in Usono aŭ kiel in Europo, kaj ĉirkaŭe la arabaj regionoj, la arabaj teritorioj estas tre malmodernaj, kaj oni vere eĉ en la Google satelitaj bildoj oni vidas, ke estas granda diferenco. Yeah. Kaj do alia afero estas eble ni unu traktu tiu kolonio, kio estas la ŝtata sinteno pri tiu kolonio, kial tiu kolonio estas bonaj, aŭ kial ĉu estas en Israelo ankaŭ la diskuto ĉu forigi la koloniojn.
Tio dependas al via vidpunkto ene de Israelo.
Do kio estas la stato de la debato, ĉu vi povas iomete resumi la staton de la debato, kion diras la alia, kion diras tiu?
Estas la dextrema parto kiu tenas la ideo ke oni devas ke ĝi estas Israelo, ke oni devas daŭrigi, kaj estas en la maldekstra parto kiu pensas ke ĝi estas devas malkonstruita. Estas malkonstruita. Estas kelkaj tipoj de kolonioj. Estas kolonioj kiuj ne estas ene de arabaj vilaĝoj, kaj estas iomete ne, kaj pli tiom modernaj konstruaĵoj, kaj estas tiel nomata la monteta infanoj aŭ knaboj, kiu prenas kelkaj karavanoj, metas precipe kiel post kiel iu ajn estas vundita aŭ mortita, nur por montri la posedon, kaj metas neoficiala kolonia. Kaj ili ankaŭ estas foje ege malamikaj al la najbaroj.
Sed ĉu la israela ŝtato tion leĝe permesas, aŭ ĉu estas tolerata aŭ permesita?
Tolerata, ne permesita, iom tolerita.
Kaj se teorie fakte la registaro povus sendi la policon kaj diri, do vi ne rajtas fakte fari vian privatan.
Jes, kaj ofte provas fari tion, kaj en tiaj okazaĵoj venas multaj aliaj homoj por provi malhelpi la policon.
Aha, do tio fakte estas ankaŭ kontraŭ la israela ŝtato foje tiu kolonio, ke ili estas kontraŭ leĝaj, sed la ŝtato ne havas la kapablon tion eviti.
Jes, ankaŭ ili havas politikan en la dekstra registaro, kiu regas hodiaŭ. Ili havas granda povo, do foje la registaro ne volas fari pli multe en sia elekto.
Do eso por resumi, do estas tiel, do kelkaj estas ekster de la diskuto, ĉar li ĉiam jam de longe ekzistas, kaj ĉu tie estas ankaŭ ia interago kun la araboj ĉirkaŭaj, aŭ ĉu estas vere strikta limo inter la kolonioj kaj la ĉirkaŭa lando?
Estas limoj ankaŭ araboj kun che è stato permesso e provas eniri kai labori tie.
Do kai zetla do la situazione in tiu alia es das kela israela stato do ne vere subtenas et ankon dort oni ne vere provas diri zu toleras au aktive toleras ne simple ne kapablas eviti dort laula interpreto della
yes kai ancora es das en la dextra homo kiu pensas ke ni povas ni devas teni la territorio, kaj en la maldekstra iu kiu tenas la ideon, la opinio, ke oni devas redoni la territorion kaj helpi formi ŝtaton.
kai do alia afero kio ofte aperas kai prikio mi tute nescias kio pensi prikio estas la situacio en la Gaza strio cha do estas unu kio diras estas la israela stato kio faras siegeon do li vere kaptas kiel kaptito en la la en loĝanto en de Gaza kai li ne povas eliri kai estas siegeo kai la alia diris do ne eblas ali ilia povus tra la maro kaj ankaŭ tra Egiptio fakte interagi kun la mondo sed ni devas protekti tion limon ĉar alikaze la teroristoj jam sendas raketojn kaj estas tute danĝere do kaj de Europo do mi ne havas einan emon tion juĝi mi ne estis tie mi simple ne povas einan feron Juji pritio kein ankaŭ se vi regalas en Facebook o estas ankaŭ en la Esperantlingvaj grupoj estas longaj diskutoj pritio kaj homoj vere akre batalas do kio estas ankaŭ la stato de la debato en la en Israelo pritio situacio
unue jes vi jam respondis oni parolas ke oni ne povas paroli pri Sergio ĉar estas ĉiam Egipto kiu oni povas cion fari ankaŭ tra tiu ĉi limo.
Tiu limo vere estas malferma. Do oni la enloĝantoj de Gaza povas
se la egiptanoj volas, ili permesas pasigi de homo, pasigi de ili ankaŭ havas problemoj, ĉar multaj teroristoj agadas. Contrau la Egiptai fortoi, kai li havas mono, kai ricevas eble helpo de le Gazao ene. Ni scias che multai armiloi, kai subteno, nur armea subteno al venus de Irano, kai eble Kataro. Tra Egiptio, tra la Maro, oni provas steli la limo. Con shipoin la armea Israel armena captis uno sed oni neniam scias kial oni ne captis kai venigis tra la lando
kai tiel plu tula Gaza strio fakte havas havenon
estas havenon sed ĝi devas esti blokita.
Ĝi estas blokita flanke de la maro.
Flanke de la maro.
De la israela.
Per israela armeo. Ĉe vi certe vidis la flotiloj, kiu provis eniri, sed tio estis vere nur por amaskomunikilo. Oni ne vere scias kiom da ili ŝtelis sian vojon.
Do tamen do se ili ankaŭ blokas la havenon do tio ja ne estas pro la atakoj al Israelo ja ne venas tra la maro ili ja venus tra la limo do fakte kial ili blokas la havenon por eviti ke armiloj envenas do jes do tio estas ja fakte formo de sieĝo ĉu ne
eble estas formo de sieĝo sed oni almeno in Israelo oni publikigas ke dum tiu sieĝo preskaŭ 100 grandaj trakoj pasas al Gazao en specifa limo ĉiutage.
Nu bone. Oni kaj do ankaŭ fakto estas ja ke venas tiuj atakoj de Gaza al Israelo, ili havas raketojn kaj
hodiaŭ kajtoj. Ni kantas en Esperanto, kajto estas pacaj armiloj, sed hodiaŭ kajtoj fariĝis veraj armiloj per fajro.
Kaj sed ankaŭ la israela armeo ja foje atakas celojn en Gaza kaj
Gazao. Yes, kaj estas oni eĉ en Israelo kiu ne estas ne ŝatas la ideon ke la armeo atakas sed fakte la plimulto de la atakoj estas al nepopulita areoj. au
tu estas ne populita areo en tiu eta strio do
au au exemple posteno de Hamaso posteno kiu Hamaso kaj eble Israelanoj scias ke neniu vere estas tie
Do jest to, to kim diris, to wahrscheinlich eine neniu wäre po was tion, tion gis fine juji, kai.
Yes.
Do, alia, alia afero, do, da, de, se, se ni nun en la podcasto, parolus pri solvoi, kai, registros la solvon, tion wahrscheinlich jam estus solvita la, la problemo, set, tu vi, do ni, ni havas, es das ja tiu, tiu ideo, de la du starter solvo, ke, estus araba stato, kai juda stato, tu vi, Pensas ke tio eblus kiel stabila solvo?
Es tia stabila eblus estas estas iu kiu pensas ke gi eblus kaj estas iu ambaŭ flanke estas iu kiu ne volas ke gi estus.
Kaj
la
do do sed la alia ideo kiu mi eble naive pensas do kiel ne fari unu staton do se oni havas konstitucion kiu estas sendepende de la kiu kiu ne havas la koncepton de de religio aŭ ja etna deveno kiu diras do nun ni ni okupiĝas pri tiu tereno kaj ĉiu homo kiu loĝas tie kaj ni garantias la religian liberecon la etna liberecon ni havas tiu ni havas la du lingvojn kiu estas egal Reitai, ja, kai...
Ich glaube, dass nicht alle Fenster stehen. Ambau flanke radikalai pensas ke unu stato, sed ni elpelas
la aliai.
Ciu, kiu aliai estas aliai.
Do estas... do estas suffice multai, kiui ne volas tian liberezzan plur kulturan staton, kai tiu estas suffice fortai por eviti ke tia statu est.
Ambau,
ambau flanke. Yes. Habe, yes.
Ist ja wahrscheinlich oft der Okazas, dass es existas tie statoi, tiam tamen venas unu flanko, kai diras, tiu alia flanko estas pli prosperas, estas pli preferata de la registaro, ricevas pli da mono, kai ni suferas, kai, kai tiam ekestas ciam tiu diskutoi, kai tia en tiaj kondiĉoj verŝajne ne ekzistas ia paca solvo aŭ bedaŭrinde aŭ ia
estas ankaŭ inter la judoj tiu diskuto judoj kiu alvenas al araba lando judoj kiu alvenas al Eŭropo la sama diskuto pri diskriminacio
yes
tio ja daŭre estas leĝo en Israelo ke ĉiu judo kiu rajtas ekhavi la israelan ŝtatanecon do mi pensas do pri mi mia avino estis do la patrino de mia patrino estis judino aŭ do ili estis persekutataj de la nazioj ĉar ili estis judoj do ĉu mi povus flugi al Tel Avivo al la flughaveno kaj diri do jen vidu mi estas judo bonvolu pasporton. Ĉu tio funkcius?
Vi povas provi, mi ne scias. Mi ne scias, mi scias, ke estas multaj rusaj, ke havas problemon kun tio.
Ah, ĉu? Do en la praktiko...
Ĉar bedaŭrinde multaj homoj, kiu Hitlero konsideris judojn, ĉar Hitlero havas iu ideon, kiu estas judo, kaj la religia registaro pensas iu alia. Do se ne temas pri via patrino aŭ tiel plu ili ne rigardas vin kiel judo estas pli komplika
iomete pli oni devas tamen provi iom per iomete pli sed tio ankaŭ vere estas tia etna deveno do tio estas tio iomete memoras min al tiu provu ke oni estas germano en la nazia Germanio oni havis ja ankaŭ ian similan provon oni devis provi ke oni estas vere plena etna germana kaj estas iomete ironia ke fakte en Israelo oni havas nun similan tie provon ke oni estas
vere la celo ne estas diskriminaci la celo originale estas helpi judon kiu estas persekutita ie ajn veni kaj ricevi ŝtatecon.
Sed kio fakte estas la kvanto de la homoj, kiom da araboj kaj kiom da judoj estas pli mal pli, ĉu estas equilibra aŭ ĉu estas dek elcento judoj kaj tute ne havas senton pri
tio? Pensas ke estas preskaŭ ekvilibrita.
Preskaŭ.
preskaŭ unu el la araboj havas pli granda kvanto de grandeco sed mi pensas ke eĉ hodiaŭ ĝi eĉ ili mal la grandeco malgrandigis ili havas malpli kaj malpli da infanoj kiam ili modernigos.
Ĉar tio estis ankaŭ iun argumenton kiun mi aŭdis kontraŭ la unuŝtata solvo, ĉar tiam la ili diras tiam la araboj simple havas la majoritaton kaj ili tute demokrate forigas niajn rajtojn, jes kaj do tio estas ankaŭ argumento de la.
Do, mi ankoraŭ interesiĝos pri la amaskomunikiloj, kiel estas kun la gazetoj, kun la televidoj, kia estas stato de la plurlingveco. Ĉu estas same multe da arabaj televidstacioj kaj radiostacioj kiel kiel hebreaj?
Hodiaŭ en la lasta dudek jarojn oni havas privataj stacio do mi ne vere scias kiom da kiom se ki ĉar unue estis nur ŝtat televido kaj ŝtat radio
ŝtata televido havas ambaŭ kanalojn
ne kanalojn sed programojn estas malmultaj do estas unu originale unu kanalo kiu havis la araba elsendo estis antaŭ la komencis antaŭ la hebrea elsendoj, sed kelkaj horoj la hebrea kaj kelkaj horoj la araba. Hodiaŭ estas multaj de kanaloj, do estas kanaloj tie kaj kanalo de tie.
Do, bone, ĉu ankoraŭ io, sed do mi pensas, ke por kiel unuan provon...
Mi ankoraŭ revenus al tiu kultura tempo, temo unuan fojon. Mi demandis pri tiu percepto de la araboj kaj judoj inter si. Ĉu entute okazas, ke estas la... estas la nupto festoj intermixitaj familioj aŭ tio vere estas tabuo kaj judoj ne volas araboj en la familio kaj araboj same ne volas judojn kaj tamen tiu divido estas tute strikta kiel tio estas
ŝajnas ke ankoraŭ estas strikta eble estas en la kelkaj unuaj rakontoj sed ne vere fenomeno kiu estas akceptita ankaŭ en judoj estas kelkaj judoj kiu ne ŝatas havi arabdevena judoj en la familio.
No, jest, tio estas la demando, tio estas intermixo de la kulturo, kaj tio estas demando, ĉu tio entute estas konsiderata kiel solo, aŭ simple venas la gepatroj kaj diras al la filino, ne, tiun vojon, ne, kaj nun vi iras vloĝi kun la avino en la alia parto de la lando, ĉar simple tiun viron vi ne vidos duan fojon.
Sed do kio estas kio vi vidas la estontecon, ĉu estas tia frostita konflikto eterna aŭ ĉu oni povas diri nu post du aŭ tri generacioj ili iel alkutimiĝis al unu la alia kaj ili trovos ian pacan kun
estas esperantistoj do ni esperas je la bono ni esperas je la bono ke ankaŭ ke la bono venkas.
Yes, ja, do mi estis unu foje in Israelo, kiam okazis tie IOKO, kaj ankaŭ tie antaŭ estis diskuto, do ĉu ne devas bojkoti Israelon, kaj do mi estas, karaj, do ne enkonduku tiajn politikajn agojn, do estas ŝanco de Esperanto ke ni povus tie iomete la interpopolan komunikon. Jes, kaj ankaŭ okazis tia diskuto sufiĉe mallonga, sed diskuta rondo pri tio, pri la konflikto. Kaj do mi ege ŝatis la landon. Es estis moderna lando, sed kaj ankaŭ do laŭ la pejzaĝo estas bela kaj ĝi havas tiun longan historion kaj Jerusalemo es ist tute interessa mult kultura mult flanka urbo kaj mi sed daŭre mi pensis hart kiel ili ne sukcesas solvi tion ĉar unu foje venis tri ĉas aviadiloj kaj mi poste legis en la novaĵo ke li bombis ion en Libanono do kiam
dum la joko estis ankaŭ ankaŭ kelkaj raketoj kio faligis
do mi vidis tiun ĉas aviadilon en Nazareto kai poste kai kein hohen poste in germana gazetto mi legis so attacco de israelo al lebanono kai tu estis fakt reago al attacco de hamas al
na no, de ti esta saliano hisbala
hamas es das tio in
gazao
das hisbala yes kai tio raketo de hisbala fakt trafis celo in dude kilometro in for de Nazareto io tio also es ist
io men do no Nazareto ist das nord mi ne memoras la kilometro in
seit ihr tio
yes ne
es kai anka do mi poste iris al volis iri alla morta maro kai mi en iris buson en Jerusalemo kai abhut mi sidis juna viro kun maschinpistolo so la genuoi kai anko chie es ist juna homoi kun in uniformo kiu havas modernan posttelefon kai glasiagen en la alia mano kai havas sun okul vitroin kai es das iel moderne frisitai kai sed havas anko la pafilon so la schultro dort hier es ist tiom skurila situatio kai da mi wäre desiras al tio region und schon wäre es dus tre do alloga lando se oni iel solvus tion.
No, mi generale dirus ke mi desirus ke en ciu loco estu paco ke homoi simple donu la liberecon alla aliae kai ne enviu ke iu havas iom pli au ke ni ne volu havi ian posedajon de iu alia. Ĉar mi pensas ke jes en tuta mondo estas tiom multe da belaj lokoj kaj estas tiom domaĉa ke ilin detruas kaj fakte jes per milito neniu venkas.
Ĝuste do mi esperas ke ni do mi iomete timis trakti tiun temon, ĉar ĝi vere estas tikla temo kaj mi ankaŭ ne volas juĝi nek einan nek alian flankon. Do estas jam sufiĉe multaj homoj kiuj juĝas kaj do mi unufoje estis tie, sed tamen tio ja ne sufiĉas por vere diri la veron. Doch,
Vero ist das Multflanka.
Vero ist das Multflanka. Jetzt, kai, do, ni espero la, play bonon por la, estontezo, sen espereble, lau eble, sen milita. Kai, do, dro, koran dankon.
Fiatra esto, dankon, ke vi parolis kun.
Spontane, pretis, traktiti und temon. Do, la unua episodo de la UCO registrita. Koran dankon pro la auskultado, kai gis la venonta foio.
Gis baldau.